alaykum.
Men chiqarayotgan qo'shiqim faqat sizlar uchun, muxlislar uchun,
xalq uchun
hurmat bilan Shahid.